Da amerikanerne satte fødderne på månen i 1969, så er der vel ingen tvivl om, at man kunne kalde det en af de største teknologiske bedrifter i menneskehedens historie. Men det amerikanske rumfartsprogram var også i store dele af det ledet af folk fra det tidligere nazistiske Tyskland, og det var i virkeligheden også teknologisk set en videreførelse af tidligere nazistisk raketteknologi, der blev udviklet under krigen med ufattelige menneskelige konsekvenser til følge. Et sted mellem 10.000 og 12.000 mennesker var slavearbejdere under udviklingen af den her raketteknologi, levede under fuldstændig ufattelige menneskelige kår og døde en efter en i takt med, at raketterne begyndte at flyve mere og mere lige. Velkommen til Langt Ude, som er et radiopodcastprogram dedikeret til rumfart og universet, som du kan finde på denfri.dk. Mit navn er Christian von Bengtsson. Vi skal i dag kaste lidt lys over det, jeg vil kalde rumfartens allermørkeste kapitel. Og til det har jeg som altid allieret mig med nogle folk, som er fuldstændig knivskarpe på det emne, vi skal diskutere i dag, og det skal heller ikke være nogen hemmelighed, at de to, jeg har med i dag, er nogen, jeg håber, at vi senere hen også kan få fornøjelse af til andre emner, fordi de besidder begge to en temmelig stor viden inden for rumfartens historie. Du er også altid velkommen til at kommentere på programmet eller fange mig et eller andet sted på internettet, så kan du komme med forslag til andre emner, som vi kan tage op i Langt Ude. Ved siden af mig, der har jeg en af mine gamle rumfartskolleger og en fyr, som jeg har respekt for med enormt stor viden inden for rumfart, det er Carsten Olsen, og velkommen til dig.
Tak skal du have.
Og ved siden af Carsten, der har vi jo videnskabsformidlingens grand old man, Jan Haugaard, og også velkommen til dig, Jan.
Tak.
Jan, lad mig lige starte med dig. Jeg har allerede skabt en lidt dårlig stemning med at smide det her emne på bordet her, og jeg har også kaldt det rumfartens allermørkeste kapitel. Er det en præmis, du er med på, eller er det bare mig, der sådan er lidt overdramatisk?
Nej, ja, den er jeg da helt med på. Altså, rumfart har jo altid dels haft et element af decideret forrygthed og vanvid og forbundet med decideret patologisk skøre mennesker. Og så har den altid haft bevågenhed af den, hvad skal vi sige, den våbenglade del af politikerstanden, det man kan kalde våbenverden, ikke? Dem, der godt kan lide våben, som vi er jo mange, der kan, for slet ikke at tale om dem, der godt kan lide motorer, ikke? Og raketmotoren er jo, så kan de komme med alt. Raketmotoren slår alt, ikke?
Okay, jamen så er vi i hvert fald trods alt enige her. Carsten, jeg tænker, at du måske skal have lov til at prøve sådan, og vi skal slå hul på historien her, og vi skal ligesom have en eller anden kontekst og et sted at starte. Jeg tænker måske, hvad er det for en verden, vi er i, og sådan noget, fordi emnet skal omhandle i virkeligheden alle de her mennesker, som led under udviklingen af, jeg vil sige, den første store udvikling af raketterne. Hvad er det for en verden, og hvor er det, vi er henne?
Altså, hvis vi skal lave en direkte linje ned til uhyrelighederne, der skete i Nazi-Tyskland, så er vi i Tyskland, vi er i 30'erne, vi er også i 20'erne i virkeligheden, og der starter det hele med sådan en masse raketforeninger, noget af det, der godt kan ligne lidt noget af det, som vi også selv er omgivet af herhjemme. Man kan sagtens drage nogle paralleller meget længere tilbage, det ved jeg, Jan kan fortælle en hel masse om. Man kan gå helt tilbage til god gamle Konstantin Tsiolkovsky, som jo er en af de tre fædre, moderne raketteknologis fædre. Men hvis vi starter i 20'erne, der hvor kort efter efter 1. verdenskrig og Versailles-traktaten, den sådan set forbyder det tyske kejserrige at have et luftvåben, så det er et godt sted at starte.
Ja, for det er noget med i virkeligheden, at som Tyskland jo begynder stille og roligt at samle sig igen og opruste, så står der i virkeligheden ikke så meget om, altså raketten er jo i virkeligheden ikke noget, der egentlig er beskrevet, så man ser den som en mulighed måske for virkeligheden også at begynde at arbejde med en teknologi, som der var sådan en smuthul i den traktat. Er det noget, jeg har fat i, der er rigtigt der, Jan?
Jo, det er da muligt, altså, fordi altså, det man skal huske, det er, at Tyskland står jo mere eller mindre intakt, det der kæmpe kejserrige i Tyskland står faktisk intakt efter 1. verdenskrig. Men det er jo ikke ligesom 2. verdenskrig, hvor det hele var demoleret. Altså, der var ikke noget, der var højere, end du kunne skrive hen over det. Ikke? Men efter 1. verdenskrig, der stod de med det hele. Og Alice var lige så geniale dengang, som de er i dag. Og de prøvede alt muligt. Der var også begrænsninger på, hvor store skibe kunne være. Der var alle mulige begrænsninger. Og, og det var det, man kaldte det afrustning. Jo, ikke? Altså, man ville simpelthen ikke have det helvede en gang til. Ikke? At der var ingen, der kunne vide, at det ville gentage sig i løbet af 20 år. Det er til at græde over, når man tænker tilbage. Ja, der var en teknologi længsel, altså en futurisme, en fremtids, selv i det, under de der omstændigheder med hyperinflation og gadekampe og kommunisme og bolsjevikker og alt muligt andet, det skal man huske, det er radioen. Det er radioens tidsalder, jo. Det skal vi lige huske. Meget, meget vigtig ting. Radioen er det første rigtige massemedie, det første virkelig udfordring til det skrevne ord, ikke? Til bogen om avisen. Det er en lille vigtig ting. Trådløs kommunikation. Ikke vigtig ting. Men altså, de var helt vilde. Altså, Opel, for eksempel sådan en som Fritz Opel, som hvis navn lever videre i Opel-bilerne i dag, jamen han arbejdede med raketbiler, der var raketmotorcykler, der var sågar et aktieselskab, der var bygget op til at lave raketpost. Altså, så man skød raketter fra Hannover til Hamburg, og det er jo også alt sammen godt nok, bortset fra, at i 20, jeg kan ikke huske, der var for mange gange, hvor brevene brændte, når den landede. Men man kunne faktisk skyde med de der raketter, så man havde gang i dem, men det var jo nytårsraketter, altså faststofraketter med lunder osv. Og det er jo ikke det, vi snakker om her. Det er meget, meget vigtigt. Vi vil ikke have noget at gøre med nytårsraketter. Det er noget andet. Vi taler om de rigtige raketter.
Jo, fordi det er jo vel egentlig her, at vi har springet fra den her lille skala, og amatørklubberne og folk, der har de store drømme, blandt andet sådan som Hermann Oberth og Werner von Braun og sådan noget, som går og roder med det, der minder jo, Carsten, som du sagde, om amatørklubber, som vi også har i dag, eller de fleste lande i virkeligheden har. Men der sker jo pludselig et skalaspring i teknologien, vel på grund af krigen og midlerne.
Altså man kan sige, at det, som er med til at sørge for, at det hele det sådan for alvor bliver sat gang i det, det er Deutsche Reichsmark, simpelthen. Der kommer penge i det, teknologien er der, som Jan siger. Der er hele jubelen, der er, det er de glade, de brølende tyver, der skal ske noget, der er gang i den. Og i og med, at Obert, for eksempel, som du selv siger, Hermann Obert, han begynder at lave beregninger om, hvordan kan det her lade sig gøre, og tyskerne har adgang til det her, jamen så lige så langsomt, så begynder de at eksperimentere mere og mere og mere, og den unge mand her, von Braun, han bliver enormt inspireret af det her, det er jo det, der bliver hele hans drivkraft, og han har jo ikke andet en stor knægt på en 10-15 år, da han for alvor begynder at interessere sig for det her, ja, det var bare overalt. Det var noget meget stort, som Jan fortæller.
Var det noget, der var specielt for Tyskland?
Nej, slet ikke. Altså, det var lige så stort i Frankrig og England, i alle de der store luftfartsnationer. Husk på, ikke? Vi har knap nok interkontinental flyvning endnu. Den er lige, de har lige fået klammer sig over. Flyvningen er stadigvæk helt syret, jo. Altså, eller luftskibe, altså min far fortalte, at han så sådan et første gang, de løb uden for byen hele vejen ind til Aarhus for at se det, ikke? Altså på deres bare fødder, de smed træskoen for at følge med. Altså det, vi taler virkelig om det der med at komme op og flyve, det er svært at forstå i dag, hvor stort det har været. Men for at vende tilbage, også i USA er det kæmpestort. Og der, som sædvanlig i Yankee, de er jo sindssygt gode til at lukke penge. Og det, der er, der laver ham, der hedder Goddard, ja, som Goddard Space Center er opkaldt efter. Han får den første raket med flydende brændstof til at fungere. Og det bliver selvfølgelig prompte stjålet, eller i hvert fald de hemmeligheder bliver stjålet og distribueret, og tyskerne er dem, der får fat i de bedste tegninger af de her. Det er, hvordan ser dysen ud? Det er det, der er det satanisk svære. Og hvordan får du brændstoffer til at løbe derinde? Og det får tyskerne fat i. Og det har de færdigt altså fået på et eller andet tidligt tidspunkt. Jeg kan ikke huske de nøjagtige data, men så vidt jeg ved, er det stadigvæk hemmelig stempel. Men Tyskland, der var også kæmpe sådan science fiction, der er en berømt film, der hedder Die Frau im Mond, hvor der blev bygget en vellignende raket, et rumskib, designet af Obert. Og der, det er der, hvor Werner von Braun han første gang sådan kommer ind i cirklen, berømte tyske raketcirkler, og som danner grundlaget for hele eliten af forskerne, der ender med at bygge.
Ja, det er korrekt. Det er over hele Europa, det hele verden, det oser langt væk, og især i det tidlige Sovjetunionen, der blomster det rigtig, rigtig, rigtig meget. Der er det ikke så meget Reichsmark, der er det mere rublerne, der bliver postet godt ind i det. Det er jo statssubsidier, der lige så langsomt kommer ind i det. Desværre sker der det i Rusland sådan hen af ikke så lang tid efter, at Stalin han overtager efter Lenin, at der begynder de meget famøse stalinistiske udrensninger. Og det har katastrofale konsekvenser for den fremtidige russiske raketindustri, fordi at de fleste af de helt store hjerner inden for russisk raketforskning, de bliver fængslet, de bliver retsforfulgt, de bliver sendt i gulag. Den senere så berømte Korolev, han sidder 10 år i, eller får en dom i hvert fald, på 10 år.
Ja, Korolev, det var jo så ham, der virkelig stod i spidsen for det russiske rumprogram. Jo,
det er jo det helt store, men altså, man har simpelthen, at derhenne i Gulag, var der specielt designer-gulags. Altså, det er fuldstændig bimmelim. Ja. Solzhenitsyn, den kendte system, ham der er en stor russisk forfatter, skriver om det. Hvordan sådan selvironisk siger, der er grænser for, hvor længe man kan sidde og spille skak og ryge smøger. Så kan vi lige så godt opfinde et eller andet. Altså, det er Tupolev. Og det er Karaljov, altså det er nogle af verdens største konstruktører overhovedet inden for avionics, for aviatics, undskyld. Ikke? Altså, så det, for at opsummere dit svar, det med at komme ud og op ad Astra, vores fælles valgsprog, ikke? Det er derfra, det stammer. Altså, det er derfra, det breder sig også ud til folket. Ikke? Via radioprogrammer, så holder de foredrag. Vi har det også i Danmarks Radio, sådan noget med til rummet, og hvordan der var ledet sig, og kunstige måner. Og det er så pæne foredrag, der er, det kan vi finde på bånd i arkivet fra 30'erne, hvor der er folk, der har læst blade, og måske det har været en tur i Tyskland eller Amerika. Ikke?
Men en ting, som de andre nationer, altså andre end tyskerne, de så ikke havde, eller som tyskerne jo så havde, det var jo så lige pludselig, så de stod der med en verdenskrig, de havde startet. Og pludselig så begynder der jo så i virkeligheden at strømme enorme mængder af penge, og der bliver en prioritering på raketten, altså det der, hvor man har skridtet, så vidt jeg kender det, fra toy to terror. Man vil gerne ligesom tage det fra det lejende og det drømmende og have de her flyvske ambitioner til i virkeligheden at bruge det til noget. Hvornår begynder den der proces med, at det bliver en prioritet for den krigsførende nation, at raketten kan noget?
Jamen den tyske værnemagt, de støtter allerede raketudforskningen, kan man sige, allerede før at nazisterne kommer til, og de er meget interesserede i det her, fordi det igen, hvad er det her, er det en flyvemaskine, er det et guided artilleri, er det, hvordan kan man bruge det her, er det et transportmiddel, hvad er det her, kan det transportere sprængstof, hvad kan det gøre, så de er allerede godt interesserede i det her, men de har jo alle de her restriktioner, som Versailles-traktaten siger, det er restriktioner på, at de må ikke have et luftvåben, eller de må næsten ikke have noget luftvåben, de må ikke have ubåde, de må ikke rigtig mange ting, så et eller andet sted skal den tyske værnemagt jo sådan set, de skal putte pengene et eller andet, og der får visse tyske generaler fra den tyske værnemagt, de får øje på alle de her raketforeninger og ser potentialet i det, og begynder at støtte det rigtig, rigtig meget. Det i takt med, at nazisterne så kommer til, så får man så faktisk formaliseret det, så det ikke blot er to mænd og en garage, der får lov at bygge det her koncept videre, men det bliver systematiseret, det bliver lagt ind i tysk effektivitet, og man får lavet deciderede forskningsstationer. Man starter faktisk med at lave en forskningsstation lidt syd for Berlin, noget der hedder Kommensdorf, og der starter det først sådan for alvor den rigtige raketforskning, sådan så det ikke bare er trial and error, men man begynder at systematisere det, både de akademiske studier, de praktiske studier, og man har en middelpæn stand. tilstand, sådan en middelstor en, som den, der ligner den, vi har i for eksempel Copenhagen Suborbital, eller har haft tidligere. Og der begynder man for alvor at teste raketter.
Ja, det er altså simpelthen en konstruktion, hvor man kan sætte raketmotoren fast, og ja, så de ikke flyver nogle steder, og så kan man teste dem, og så kan man se, hvad er sket der egentlig, og man kan måle, og man kan blive klogere.
Ja.
Men på et tidspunkt, så tager Hitler jo også den her traktat, og egentlig bruger den til toiletpapir, og så kan man så sige, så er der jo slet ikke nogen til hinder for, at man virkelig kan skalere op.
Men meget af det er desværre, det er svært at få sådan rigtige data på det. Altså rigtig nøjagtigt, hvordan kommer det her el? Vi har Obert, vi har de der store forskere, som vel nærmest har været en slags teknologiforskere, men det vi taler om, er jo et teknologisk kvantespring, da man først begynder at regne lidt på det her. Det, der er jo vigtigt, det er igen lige gribe lidt tilbage. Man ved på det her tidspunkt, man kender de der oprindelige resonemanget er jo forholdsvis enkelt. De første drømme om rumfart, det er Jules Verne, der skyder nogle folk ud i rum med en kanon. Ikke? Og det skal man jo ikke have ret meget forstand på fysik på at forstå, uden det skal lyde arrogant overhovedet, men hvis du satte dig ind i en kanonkugle, ind i, i et projektil, så blev skudt afsted med 1000 km i timen, så var du flad som en pandekage mod dørpladen. Ikke? Så det går ikke, den skal starte langsomt. Den skal accelerere langsomt. Det er det, Konstantin Tsiolkovsky, som var en død skolelærer fra den russiske provins, han regner ud. Han siger, at vi bliver nødt til at lave det. Kraften skal tilføres gradvist. Så får vi den her berømte raketformel, ikke? At den starter med, altså det er sådan en raket der, sådan en typisk rumraket, vejer 200-300 tons, for at skyde en kapsel op, der vejer 1000 kilo, 1 ton. Ikke? Alt det skal man bruge, men fidusen ved det er, at den bliver lettere og lettere, jo højere den kommer op. Det vil sige, den accelererer fuldstændig naturligt. Genialt. Der er bare nogle detaljer, der lige skal løses.
Ja, og den beregner han sig jo. Den beregner han sig også.
Men lige for at vende tilbage til, hvordan vi kommer til the dark side. Ikke? For der er nogen, der går over til the dark side. Og det må være gruppen der omkring Obert. Ikke? Jeg kan ikke huske, der er flere af de andre, som ender faktisk i White Sands. I New Mexico.
Ja, og det skal vi jo skal vi have senere.
Ja, det kommer ikke? Med senere. Ja, jeg siger bare, at det er et hold, det er altså en flok mennesker, der hænger sammen. Mm. Og vi taler, altså, det er topenden. Og toppen af det er dronning Margrethes 16-dels fætter, frejherre, Werner von Braun. Jeg kan ikke engang huske hans mellemnavn, men han har mange. Han er højadelig. Han er ikke en eller anden. Han er ikke bare sådan en genial oversergeant, der kan finde ud af, eller dygtig fyr fra politikens læreranstalt. Nej, fandme nej. Han er født til de lakerede gulve, ikke lige det, til de høje lofter. Og han er født til at indgå i selve, med hele sådan en højtysk opdragelse. Og der har vi jo manden, som er i stand til, fordi det, der skal ske nu her, det er, at den viden, man har fra fly, det skal man over i noget, alt det der, de kan, de der kammerater fra Bayer og alle de der andre kemikere, plus alt muligt andet, af hvordan sætter man aluminium og stål sammen, og alt sådan noget, som vi i dag, det er sgu dem, der starter det der. Det er det, der er vores samfund, det er det, der er højteknologi. Og det er det, der højteknologi, selv i forhold til datidens flyvemaskiner, det skal organiseres. Hvem kan det, uden at blive sindssyg? Der er ingen, der ved noget om det. Og den, der betaler, det er Hitler og Himmler og Göring. Altså, det er tre, der er ingen tvivl om, det er tre galninge, der sidder på det der.
Men Werner von Braun, som der jo absolut er uden tvivl et helt program i sig selv, fordi han er jo en virkelig interessant type hele hans liv og alt, hvad der foregår. Vi kommer nok også til at snakke mere om Werner her, også senere, i hvad der sker nede i historien. Men Werner er jo ikke som sådan en krigsliderlig person eller en nazist. Hvem er han? Er han ikke den her Jules Verne-lignende drømme, som vil noget andet med rumfart? Det er vel ikke for ham at bombe. Det vil ikke, selvom at man kan sige, for ham er der ingen anden vej at tage imod de penge og kan man sige, det system, som det kommer til at være under, hvis han skal nogen vej med de drømme.
Han er en drømmer. Han er en drømmer, der drømmer om rumfart. Han er en drømmer, der drømmer om at flyve til Mars især. I Mars, det er noget af det, som han drømmer rigtig meget om. Jeg tror nok, da han fyldte 12 år, der udover han, som Jan siger, han er aristokratisk herkomst. Hans far er minister i den tyske forbundsregering, eller det der senere bliver til en forbundsregering.
Ja, Weimar, ja.
I Weimar-republikken, ja. Og hans mor er dybt højadelig, og er meget lært kvinde. Hun er meget lært inden for astronomi, og til hans 12-års fødselsdag, mener jeg, det er hans 12-års fødselsdag, der får han faktisk et teleskop, som bliver begyndelsen, eller en af begyndelserne til det her. Og det er selvfølgelig også igen, det er Jules Verne, der selvfølgelig også sætter tankerne i gang, og H.G. Wells også. Men det, han drømmer om, det er rumfart. Det er ud til stjernerne. Det her, det er kun menneskets vugge.
Ja, for vi ser ham jo også senere hen i historien som denne her type, der er altid velfriseret. Han har altid det her helt skarpe jakkesæt, og står og præsenterer fantastiske visioner i magasiner og i fjernsynet. Altså, nu snakker jeg også i USA senere hen, altså, hvor han hele tiden har de her drømme og visioner. Og det er måske en af grundene til også, og jeg ved, at vi skal snakke om det lidt senere, men det er måske en af grundene til i virkeligheden også, at han har fået lov til at gå hele vejen, også videre i USA, og gøre det, han gør, fordi at man kan se, at han er medlem af nazistpartiet fra 43, men det var vel bare noget, man skulle være, fordi ellers så kunne man ikke røre en finger, eller ligger der mere under det? Har han været i stand til at luske sig uden om noget?
Ej, man skal faktisk træde lidt nogle skridt tilbage for at se lidt. Det er korrekt, han blev medlem af nazistpartiet, men det blev han faktisk på opfordring fra hans forsatte. Det, man skal forstå, det er, at det er den tyske værnemagt, der faktisk ejer hele den forskningsstation, der senere kommer til at blive til Peenemünde. Det er noget, hvor at de faktisk bygger de første raketter, og faktisk også den første rumraket, som jo ender med at flyve ud i rummet, i stedet for mod London, har man nær sagt. Det var så ikke meningen, at den skulle til London på det tidspunkt. Men der foregår også en magtkamp inde i nazistpartiet. En ting er nazistpartiet, den anden er den tyske hær. Det tyske nazistparti og med deres SS, deres militære del af nazistpartiet, forsøger hele tiden at overtage forskningsstationen fra hæren. Man forsøger hele tiden at få overtaget det, da det ligesom lykkes, da man ser, at det her, det er det nye wunderwaffen, man får bygget i V2-raketten, og man fortsætter i øvrigt med at forske videre. Man vil bygge en A9-raket, man vil bygge nogle meget større og flertrinsraketter, der kunne ramme London, eller ikke blot kunne ramme London, men også New York eksempelvis. Han blev opfordret af sin forsat til, at han meldte sig ind i nazistpartiet. Det gjorde han så. Det skulle man jo gøre, hvis man ville være sammen med alle de andre de rigtige steder. Han blev faktisk også under opfordring af Heinrich Himmler, blev han opfordret til, at han faktisk meldte sig som frivillig til Waffen SS, hvilket han også gjorde. Han blev major i SS. Der findes formentlig
Obersturmbannführer.
Ja, det var vist den der sådan noget, ja. Og han der findes et enkelt billede, hvor han sådan, man mener det er von Braun, hvor man faktisk ser ham stå i sin SS sorte SS uniform med Totenkopf i huen på, og det er jo, der må man sige, man er til fald.
Jamen Jan, er du enig i den udlægning af ham, eller er vi altid bare skide gode til i virkeligheden at sige, von Braun, han var sgu god nok. Ham, der var ikke noget ondt i ham overhovedet.
Men han, der er jo ingen tvivl om, at han er sådan sammen med Howard Hughes og Steve Jobs og sådan noget, blandt de største sådan managers.
Ja, Musk,
ja, helt sindssygt dygtig. Ganske enkelt til det der med at lede mega organisationer med, altså, Det er vel lige så kompleks som atombomben eller sådan noget. Det er så svært. Der er ingen, der ved, hvordan man gør her. Men det skal lige. Men han er, altså, som jeg sagde før, han er altså aristokrat. Han hører hjemme i de øvre echeloner af samfundet. Og for ham har det givetvis været decideret sådan smagløst, det som Hitler, de der forfærdelige proletar, han samlede på, men der var ikke noget at gøre, de havde vundet den der, de havde vundet det valg, og de havde vundet den der revolution, så, jamen altså, det kender vi, det er politics, ikke? Og han var en ambitiøs mand, og han måtte ikke skuffe sin mor, han måtte ikke skuffe sin far, og det gjorde han sgu heller ikke langt hen ad vejen, det er der slet ingen tvivl om. Men det, der er i det, er, at det jo rent faktisk, det er work in progress, hele Peenemünde er en stor testbænk, Og alle de raketter, som de går og bygger først der, eller først der, hvad er det, Kummerstorf, der er forskellige andre steder, og sidenhen nede i saltminerne der, hvor, det virkelig, hvor der virkelig går helvede i den, de er jo nødvendige for at få det til at virke. Jeg ved ikke, det tal, jeg har hørt, det er over 3.000 prøveskud. Men den raket, som så tror pokker, at de har lært noget om diverse turbopumper og grafit, grafitfinder inde i stråledysen og sådan noget, som i øvrigt blev lavet i Aarhus. Altså tilfældigt sindssygt supplementsviden her. Altså, det er ikke kun i slave, det er også dygtige ingeniørfirmaer her i Danmark, der har leveret små dimser, fuldstændig som vi gør den dag i dag, til den tyske højindustri, ikke? Men det, jeg lige vil sige, det er, at det, der er vigtigt at understrege med hensyn til Werner von Braun, det er, at der er de der ting, der ligger lige for. Han er af højadelig byrd, både på fædrene og mødernes side, Slesvig-Holsten, ikke? Altså det er Sønderjylland. Ikke? Det er han, og det er naturligt for ham at høre til deroppe. Og han drømmer, og han er en dygtig ingeniør, en fremragende ingeniør, men han er jo først og fremmest en helt formidabel leder. Så derfor bliver han, jeg ved ikke, om det er sådan à la suite, ligesom prins Henrik, du ved, der er general i flyvevåben, uden at, om han er blevet oberstløjtnant i SS à la suite, men det tror jeg sgu ikke. Jeg tror det, fordi han, for at han kunne have nogle striber, så han kunne kommandere rundt og lige få lukket op for en vejspæring. Men det, der så skal siges til det, det er meget vigtigt at understrege, det er, at der er enorme mængder af data om Werner von Braun og alle hans ingeniører, alle dem, der kom til USA efter krigen. Det er simpelthen mørkelagt, og det er mørkelagt mange år endnu. Altså 100 år efter, ja, så noget af den stil.
Jamen, lad os prøve at tage noget af det senere.
Det er vigtigt.
Ja, fordi at, men I har begge to nævnt Peenemünde nu, ja. Og vi skal jo lige egentlig have fat i, hvad er det for et sted, og hvor ligger det henne, og hvilken kontekst har det i historien her, fordi det er jo ikke helt uvæsentligt, må man sige.
Peenemünde bliver den, man kan sige, den teststation, der ligesom... der overtager efter Kummerstorf. Da raketterne når en vis størrelse, så kan man jo ikke have en stor teststand, en stor forskningsstation liggende op og ned af en stor by som Berlin. Man risikerer jo, at tingene de flyver derind. Og da man begyndte at skulle ligesom og rigtig at flyve tingene, der var man nødt til at... Man måtte ud til søen, man måtte ud til Nordsøen, sådan så man kunne skyde... Østersøen, ja, det er korrekt. For at kunne skyde raketterne af og der fandt, det var faktisk von Brauns mor, der kendte området.
Det har jeg også hørt, det var ikke det.
Ja, det var von Brauns mor, der kendte det.
Hun havde lejet det, eller hans familie havde vel lejet det. Det ligger, altså måske skal vi lige være fra at være rigtig flinke ved danskerne, ja. Sige, at det ligger, altså...
Det
så vidt, jeg husker, så tager jeg første gang, jeg sejlede ned, tror jeg, det tog 2-3,5 timer for en lab og vestenvind i en sejlbåd. Ja. Altså længere væk er det ikke. Det er lige her i nabolaget.
Ja, men det er nemlig, og jeg har også hørt, at von Brauns mor skulle have haft noget at sige, men der er selvfølgelig nogle andre faktorer, der har gjort sig gældende, og det er blandt andet vandet, som du siger.
Der er vandet, så det selvfølgelig har gjort sig gældende, og så ligger der en lille bitte ø lige i nærheden af det, hvor det ligger. Det ligger op til Østersøen, som Jan siger, og det ligger faktisk sådan med front mod Bornholm, kan man sige, ind mod Polen. Det der gør det rigtig, rigtig unikt, det er hele Peenemünde, det ligger ikke sådan for Travemünde, og det udgøres af en stor ø i sig selv, så det vil sige, at man kunne faktisk komme dertil, og man kunne afspære det, man kunne holde det her fuldstændig hemmeligt, hvad var det, der foregik. Man kunne kontrollere adgangen, man kunne kontrollere tilgangen, man kunne også kontrollere de mennesker, som kom og skulle arbejde der, og der kom jo frygtelig, frygtelig mange mennesker og arbejde der efterhånden som projektet. Det voksede så stort og større og kæmpestort. Det var et projekt, som det var fuldt ud lige så stort som Manhattan-projektet. Der er måske kun et Apollo-projekt, der i virkeligheden overgår de her projekter af den her størrelse. Og der går jo også teorier om, at havde Nazi-Tyskland ikke puttet alle de frygtelig mange penge i det her, så havde de bare haft langt, 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 langt flere våben, hvis de havde brugt det i konventionelle våben. Eller pengene til konventionelle våben, og man kunne have forlænget krigen i en vis årrække måske. Men det er jo også det er jo spekulationer, må man sige.
Du snakker jo om raketter, der flyver ud over vandet, og det var der en grund til, fordi man ønskede ikke, at de for eksempel skulle ramme Berlin ved den tidligere lokation eller andre steder. Og vi snakker jo også om nogle væsentlige krabater. Altså der blev arbejdet på det, der hedder V1, som jo nærmest er sådan en, det er jo sådan en pulsjet flyver, som i virkeligheden ikke er en, det er jo ikke den raket, vi snakker om, men så er der ligesom V2, som oprindeligt jo hed A2, men Goebbels, han med flair for drama, så omdøber han den jo til V2, som jo er tysk for hævnvåben, ikke? Og det er jo nogle ordentlige krabater, det er jo nogle store. Kan du beskrive en V2-raket, så man har en fornemmelse af, hvorfor det er, man ikke vil have den i hovedet?
Jamen, en V2-raket, den er ret stor. Den er, ja, hvad er den? Jeg mener, den er lige omkring 20 meter høj, og den har jo en voldsom stor kraft i sig. En af årsagerne til, at man rent faktisk også vælger Peenemünde-området, det handler også om, at man vil gerne have det ud over vandet. Udover at det ikke skulle ramme nogen, så handlede det også om, at nogen skulle helst ikke finde resterne af det her, og kunne replikere det.
Der er en downrange, simpelthen, ja. Altså, fordi den falder jo af mod øst. Altså, det er fuldstændig som Cape Canaveral. Ikke? Det skal ikke være østkysten, fordi så falder den ud over havet af sig selv, ikke? På grund af jordens rotation. Så det er, det er vel det ene sted, hvor tyskerne har lidt downrange. Altså, hvor, det er sådan en vigtig ting omkring det der. Den russiske downrange, det er ørken. Øst for Baikonur, for eksempel, hvor du kan simpelthen komme på en guidetur og se det, alle de der rakettrin, der falder ned. Undskyld, sidespring. Men altså, det er en vigtig ting, det der, at der er en downrange. Og som du er inde på der, det sker jo, altså det sker jo, at bornholmerne finder rester af det her, som så prompte bliver fortiget, og kun ved sådan tilfældigheder optræder i private optegnelser for diverse politifolk og så videre på Bornholm, så det man ved godt, der sker noget. Det selvfølgelig gør man det, fordi de er store og de larmer, og jeg ved ikke, jeg har ikke noget for dobbelttjekket tal, men jeg mener, de vil affyre over 3.000 raketter.
Der blev bygget omkring 6.000 V2-raketter, og så vidt man ved, tror jeg, det er omkring 43 eller 4500, der faktisk blev affyret mod allieret mål. Og den havde jo en kapacitet til at gå til omkring 90-100 km højde, og en downrange, som du også nævnte, det er jo altså den afstand, der er i fugleflugtslinje, kan man sige, ned ad vejen på omkring næsten 300 km. Så vi snakker jo altså om det første helt store ballistiske missil nogensinde, altså, og den vejer omkring 12 tons. Så, ja. Så det er heftige sager.
Den kunne have en springladning på omkring cirka 1 ton ombord, eller en payload, som det jo så fornemt hedder, som i princippet kunne jo inden have været videnskabeligt, hvilket man jo gør senere i USA og i Sovjetunionen putter i, eller man kunne faktisk også have puttet en mand ind i med et lille styretøj, hvilket der også findes tegninger af den dag i dag, at man faktisk også har spekuleret lidt i. Ja.
Der er jo mange, der mener jo, at Hitler, han gav jo ikke sådan særlig meget for krigen på søen. Altså, det var virkelig noget, ikke noget, der optog ham. For ham, han var sådan lidt old-fashioned. For ham, der var krigen, den skulle slås på landjorden med tropper, artilleri og kampvogne og sådan noget. Havde Hitler overhovedet sådan personligt en interesse i det her, eller var det andre under ham, der kunne se, at det her kunne bruges til noget?
Altså, Hitler var ikke interesseret i det her. Og det var også det var noget af det, der blandt andet var med til at skubbe von Braun endeligt over. Det, der sker i den tyske krigsproduktion, det er efterhånden, som krigen bryder ud, ja, så behersker man teknologien, men man behersker stadigvæk ikke produktionen. En ting er, at man kan bygge en V2-raket som en prototype. En anden ting er at begynde at starte en egentlig produktion af det her. Et af de store problemer, som man oplever i Peenemünde, det er rent faktisk, at man kan ikke få råstoffer, man kan ikke få stål, man kan ikke få alu, man kan ikke få de produktionsting, som man har brug for, fordi at de har en høj prioritet for luftfartsindustrien, som jo var Görings lille kæle dække, må man sige. Så han kæmpede, eller han, det var faktisk Dornberger, der er chefen for hele Peenemünde, den militære chef. Han, Walter Dornberger, han kæmpede jo voldsomt for at få den rangering, hvor man skulle. Og der var det også et led i det der med, at von Braun, han skulle melde sig til SS, så han kunne være med til at påvirke Himmler. Vi har brug for en af de berømte 3-4 i toppen af nazistpartiet, der gider at lægge sin beskyttende hånd ind over, så Peenemünde kan få den her status og få de råstoffer, som de kan. Og det lykkedes faktisk, men det lykkedes lidt for en uventet kant, og faktisk relativt sent i krigen. Og det er lige før, at man påbegynder selve produktionen, som vi også kommer til lidt senere, som foregår under bjerget i Mittelværk. Men lige inden der, og den uventede kant, det er faktisk Albert Speer, den tyske nazi-arkitekt, Ja, og på det her tidspunkt, der er han, hvad er det, det hedder, rustningsminister i Tyskland. Og
jamen, der er jo vigtige ting, det er, altså, man kan opsummere det på en anden måde, det er, at tyskerne var, altså, de var ikke nær så tjekket, som man skulle tro i det her. Det er på grund af Hitler og Göring og Himmler, og det er jo en Hitler. Jamen, han gik for at være militærekspert. Ja, han var frontsvin fra 1. verdenskrig. Han var skidegod, han var vel god til at stå i en skyttegrav i mudder og udholde alle mulige former for sindssyge. Det er selvfølgelig klart nok, men har han nogen som helst idé om, altså sådan noget storcirkel sejlads med slagskibe imod den engelske marine, der var en færdig mand, der han sådan bare sidder og kigger på det der, som sådan en eller anden, som mig på en eller anden, altså sådan en gammel bedstefar, der kigger på en smartphone, ikke? Altså det har han slet ikke forfattet. Og det her, altså der hvor du kan se det lidt, der hvor du har, vi har ikke så meget om det, men vi kan se, at du har tilsvarende regime, der er fuld af sådan nogle biser fra nogle sære partikader rundt omkring i landet, det er i Rusland. Og Khrusjtjov, han indrømmer det lige ud, det fandt sgu ikke en skid af det hele. De gik og sparkede til de der raketter der. De kunne gå med til, det var noget langt rækkende artilleri, noget i den retning. Kan det virkelig passe? Kunne man skyde sådan en ramt i New York? Ja, jo, hvorfor ikke? Det kunne den da måske nok. Gud, færre bevares. Vi har haft tykke Bertha, den har de hørt om. Det var sådan en kæmpe kanon fra første verden. Men altså, det er altså ret vigtigt at forstå, at ledelsen i Tyskland, den allerøverste ledelse, vel på nær Speer, altså er fuldstændig talentløs i forhold til USA, man, der er fuld af topcoole stodder, der kan køre hele Chevrolet og General Motors og General Dynamics og Pan American, hvad fanden de ikke kan, man. Og hvis først de får lov til at sætte et amerikansk for en orden, eller sådan noget, de er så rige, så det kan være ligegyldigt, bare give dem en orden, så reorganiserer de jo det hele, det var alt. Om det var skibsfart eller hvad, det var sjovt nok ikke ret meget med raketter. Men så til gengæld byggede de, 50.000 flyvende fæstninger og sådan noget, den, som alle sammen var pusset. Ikke? Altså, de kunne virkelig noget, og det er jo der, Werner von Braun, han har den samme kaliber som Fairchild og Howard Hughes, og, altså hans samtidige. Ikke? I Rusland er der en eller to, ikke? Som er skøre nok til at snitte igennem. Det er Kardalyov, som vi kommer til, eller Koroljev. Ikke? Men altså, Werner von Braun, han er en fuldstændig genial fyr, så er der Dornberger og de forskellige andre omkring ham, som så er villige til at gå rundt i uniform og gøre det, der skal gøres, fordi det bedste eksempel, det der for mig er det geniale ting i det, det er, at han har folk gående, Werner von Braun kan samle folk, da de kommer til det afgørende teknologiske problem med det her, med sådan en raket med flydende brændstof, det er, at brændstof skal pumpes ind i dysen. Så det skal man bruge højtrykspumper. Og før 2. verdenskrig var det satanisk svært at få fat i. Vi taler om noget, der skal rotere med over 100.000 omdrejninger i minuttet. Så altså, hvis det bare vibrerer det mindste, så falder hele lortet bare fra hinanden. Hvem havde det? Og det skulle man skaffe i 1943. Det havde det tyske brandvæsen. Især Berlins brandvæsen. Og derfra fik man de pumper, selvom der var rigeligt brug for dem, til at slukke brændene derinde, som yankierne, de sagde, og englænderne, de brændte jo samtlige Tysklands byer af jo. Så der må de ind og rekvisitionere de her turbopumper derinde, og de folk, der kan lave dem, og så videre, og så videre. Det har krævet et fuldstændig formidabelt diplomati, sådan fixer-gen, alt muligt, overtagelse, connections, det er godt klart. Det er man simpelthen bare nødt til at sige sådan der, at det kan lade sig gøre under de omstændigheder. Og det er det afgørende teknisk spring, det er lige den der. For så kan de lige pludselig begynde at smide den ned i vægt, og det er ikke længere flyvende gasflasker og sådan noget der. Det bliver helt tyndt og så videre.
Men der er jo den her udvikling, som du snakker om her, som jo er på, kan man sige, der kræver de her skarpe hjerner, men der begynder jo også stille og roligt at være noget sådan helt praktisk produktion, fordi man begynder jo op i Peenemünde og skal teste og producere temmelig mange raketter for ligesom at komme i gang med det her. Og der begynder man vel stille og roligt at rekruttere nogle af alle de her slavearbejdere i et antal, som ikke er helt så hæftigt som det, vi kommer til at snakke om senere. Hvad er det, der sker der? Hvad bliver de brugt til?
Det er korrekt. Man fik en masse slave arbejder eller tvangsarbejder, og Og det var forholdsvis krigsfanger, man fik, især fra Østeuropa, man kan bruge af.
Og det sker jo sjovt nok samtidig med, at han bliver udnævnt til Oberstløjtnant i SS. Jo.
Ja, så fik man lige pludselig adgang til noget arbejdskraft. Det, der så sker, da selve produktionen, ligesom man kan sige, at nu er vi over RD-stadiet, hvor det ikke længere er research and development af raketten, men den skal decideret til, at måske skal den forfines, den skal videreudvikles, ja. Men det er jo det, kan Pinde Mynte ligesom tage sig af. Da man så skal til at begynde at masseproducere den, der håber man på i Pinde Mynte, at man kan få lov at bygge sine fabrikker der. Men der sker det fuldstændig forudsigelige, kan man sige. Og det er, at selvfølgelig, som Jan også sagde tidligere, at englænderne især er godt klar over, at hernede foregår noget. Der er nogle raketter, der ryger på afveje. Der er nogle mystiske kondensstriber på himlen indimellem. Man hører nogle mystiske brag på Bornholm. Især er der en raket, hvor er det hele motorsektionen og den famøse turbopumpe, som Jan også fortæller om, som jo er et af hovedkomponenterne, at det faktisk styrter ned over i Sverige, i det sydlige del af Sverige. Og der i al hemmelighed får man smuglet de komponenter til England, og man får undersøgt det her. Så i England er man godt klar over, det her, det kan blive virkelig, virkelig, virkelig grimt for os. Så vi bliver nødt til at gøre noget ved det her. Så man sendte, så vidt jeg husker, at det er 3 aftener i træk, der sendte man simpelthen, man fuldstændig tæppebombede Pinde Mynte med noget, man næsten ikke havde set før, med de britiske flyvemaskiner, der fløj ind over Danmark og brugte Danmark til at navigere efter, og så kom de nordom, og så undgik man hele den tyske antiluftskyts. Og man sønderbombede Pinde Mynte, der dør ikke så mange af ledelsesgruppen. Der er et par stykker, der ryger, som også er nogle af nøglepersonerne, der ryger. Men man får faktisk reddet det meste af hele ledelsestaben og af de nøglepersoner, som har noget med at gøre. Men der dør rigtig mange fanger, og der dør især i stabsfunktionen, dør der rigtig mange. Det er så ikke fanger, det er så civilansatte, og det er faktisk kvinder. Rigtig mange af dem her, der er sekretærer, papirfolk, folk, der sidder og rentegner tegninger og gør det klar til den her produktion. Det bliver så det endelige diskussion, eller det er det her, hvor det bliver afgjort af Speer og Company, at vi bliver nødt til at have det produktion, der skal være, den skal væk. Den kan ikke ligge i Pinde Mynte. Det kan heller ikke være hæren. Vi bliver jo også nødt til at skal have pumpe nogle penge tilbage til den tyske økonomi. Det er jo en galopperende tysk krigsøkonomi, der løber derud af sig. Så man får faktisk en tysk industrimagnat, som hedder Dengelkop. Ham får man faktisk til han har stået for oprustningen, kan man sige, af hele damplokomotivs udviklingen i Tyskland, eller masseproduktionen af dem, sådan så man kan få sit krigsmateriel transporteret fra A til Z, og man får faktisk ham til at iværksætte en større produktion. Der er så dog stadigvæk nogle magtkampe, der kører i det tyske generalstab, og faktisk ender den faktisk med, at Dornberger, for eksempel den øverste general for Pinde Mynte, der kæmper med næb og klør for at fastholde det her vidundervåben, at han bliver faktisk afsat og bliver erstattet med eller han bliver sat under administrationen, kan man sige, af en Hans Kammler, der så kommer til at også være bødlen i Mittelværk på et senere tidspunkt.
Ja, fordi du siger, at man finder jo dele, og man begynder stille og roligt at lægge 2 og 2 sammen, fordi bombningen af Pinde Mynte, den sker jo stort set et år før, at virkeligheden de første V2-raketter begynder at regne ned over London, altså hvor man det begynder at gå op for folk, hvad det her handler om, for det mener jeg i september 44, de første begynder at regne ned der. Men Werner von Braun for eksempel, altså han bliver jo i Pinde Mynte. Ja. Hvad er årsagen til det? Beholder man sådan designhovedsædet der, eller er han bare for fin til at skal arbejde midt i Tyskland?
Man kan sige, at det der sker, det er fortrinsvis, at Pinde Mynte får frataget hele produktionen af V2-raketter. Men man er ikke helt færdig stadigvæk på det her tidspunkt endnu. Der er den her fabrik, der skal konstrueres, den skal laves, det er jo et nyt våben, der skal til. Man ved noget om masseproduktion, men det er jo en masseproduktion af noget, man ikke har prøvet før. Så det bliver simpelthen taget fra Pinde Mynte. Man kan sige, at, at, at våbnet V2 eller A4-raketten, som den også hedder, den er ikke helt færdig.
Den flyver faktisk af helvede til på det her tidspunkt, gør den ikke?
Det gør den faktisk, og den rammer sjældent, hvad det er, den skal. Altså der er jo de nogle kæmpe, flotte, famøse, spektakulære optagelser, fra, både for Peenemünde, og der er også en lille teststation, der ligger over i det tidligere Polen, hedder det, der også ligger det over i Heidelager, som hvor det er så midt i landet, hvor man så faktisk også tester, og det er så bare kun på lager, der rammer man landsbyer med dem ind imellem, og man bruger dem lidt til at sigte efter og træne og øve, men de flyver helvede til, så der er nogle guidance-problemer med det her.
Ja, gyroerne, ikke?
Ja.
Så vidt jeg husker. Og der er også en eller anden, tror jeg, det er i hvert fald sådan, jeg har konkluderet, fordi det er svært at finde. Jeg havde svært, da jeg skrev om det her, for alt var svært ved at få sådan mere detaljerede ting, men der er indtræffer sådan en form for opløsning. Det er der jo på vej i hele de øvre kredse i det tredje rige, efter Stalingrad, ikke? Og efter Kursk især, ikke? Så på de der kæmpe nederlag på til russerne på Østfronten, foruden at altså Hamburg brænder, Köln brænder, Düsseldorf brænder, hele Tyskland.
Vi nærmer os 44.
Ja, det er alvor nu. Det er virkelig heavy tal, for at sige det. Altså, jeg ved ikke, hvad...
Men det, der jo sker også... Der,
for mig virker det, som om der er sådan en... At det der rimelig smooth opfindsom noget... Altså, der begynder man at ryste på hånden, og altså, at sætte slavearbejder til at bygge sådan noget højteknologi, altså... Ja, du kan godt se, selvfølgelig, at min iPhone er lavet af folk, der får hvad, 10 kroner om dagen, eller sådan noget, sidder og arbejder med mikroskop. Det kan godt være, jeg ved det, man vil jo sige, at der er et eller andet der er noget, det kan sgu ikke have været særlig godt. Og de ting, der er, har været snakket, for nu at dykke ned i det helvede der, det er jo, der er nogle franske, franskmænd, der arbejder dernede, nogle franske modstandsfolk, der er blevet... og som blev mistænkt, og det fremgår ikke helt af de kilder, jeg har læst, om de rent faktisk havde lavet sabotage. Men det var da i hvert fald sådan noget, som man sagtens skulle forestille sig, hvis det er den slags slavearbejder, de har sendt derned.
Ja, fordi nu flytter produktionen så til en helt anden lokation, som jo er midt i Tyskland. Og vi har stadig så hjernerne, der sidder oppe i Peenemünde. Men stedet dernede er jo langt fra klar. Altså, der begynder jo pludselig at komme en ordre på, at det her våben kan måske blive vendepunktet. Også fordi vi er ude i de her desperate situationer, Jan, som du lige har nævnt. Så det begynder at gå ned ad bakke for Tyskland. Så produktionen skal simpelthen op. Altså, og der er den der konflikt mellem, at teknologien er måske ikke løst, men vi skal bare have bygget igennem, og så må Werner og Company må komme med ændringer undervejs.
Og så er det lidt den der kaotiske form for management, ikke? Altså, samtidig med det, så er der nogen, der står i en eller anden grænskov nede i Bayern og bygger ME-268 jetfly, ikke? Ude i skoven og sådan noget, under et sejldue og sådan noget, som ingen kan følge med, og de er helt fantastiske, indtil englænderne lige får kigget ud. Hey, man, de skal holde fuldstændig stift, når de lander, og når de starter, så de ligger bare i deres Mustang og kredser lidt derude, så hver gang de skal lande, så smadrer de det hele. De når ikke, tyskerne når simpelthen ikke at forstyrre på, altså, de har for mange ting i gang. Mm-hmm. Det er også det, de er blevet, altså, og det er helt ude i detaljen. Altså, de klarer sig på fine, bestemte feltkanoner, deres berømte maskinkanoner og maskingevær og sådan noget. Men så har de en ny type tanks, som der er ingen broer i hele Østeuropa, der kan holde til dem, så de ryger i vandet. Der er tusindvis af historier. Discovery har lavet ikke hvor mange serier om mystifistiske tyske våbentyper, som aldrig rigtig sådan udviklet af Ferdinand Porsche, ikke kunne hjælpe mig. Eller, altså, fornemme ting i sig selv, men totalt til grin. Imod i sådan en total krig, som de er viklet ind i med britisk amerikansk luftbombardement og russerne, der bare pløjer frem på over en verden, man 1000 kilometer bred front. Verden har aldrig set noget lignende på det her tidspunkt. Så det er der, som, altså, folk, der begynder, der er mange mennesker, der begynder at ryste på fingrene i det her. Det tror jeg, man må sige.
Carsten, hvor skal vi så hen nu geografisk? Fordi at den nye produktion, det er jo så i virkeligheden også der, vi begynder at se for alvor, at V2'erne dukker op. Og det er også her for alvor, vi virkelig begynder at se, at slavearbejdere, de begynder at blive en vigtig brik i det.
Vi skal til Harzen. Vi skal ned til Harzen-området. Der, det har som altså været danskernes ferieparadis i mange år. Der ligger et kæmpe lager, et brændstofslager og en lille bille produktion af nogle BMW-motorer til nogle Henkel-fly, der ligger ind under et bjerg. Der ligger sådan en gammel kalkmine, som er delvist udgravet under et bjerg. Og der på grund af de bumlinger, de fortsætter jo, at Peenemünde, der bliver sammen med rigtig meget af det øvrige i Tyskland, der bliver det for alvor klart, at vi bliver nødt til at bygge noget under et bjerg. Vi bliver nødt til at prøve at beskytte det her. Så der påbegynder man det. Men samtidig skal vi også væk fra fronterne. Vi skal så langt væk som overhovedet muligt fra russerne, der rykker frem på den ene side, fordi man håber her på hele tiden, at hvis bare våbnet det lige bliver sat i produktion, så har vi vidundervåbnet, der kan vende krigslykken. Kan i hvert fald vinde den propagandakrigen, som Goebbels han skriger på det her tidspunkt om vidundervåbnet. Det man så gør, det er, at man får ca. 2-3.000 krigsfanger, fortrinsvis russiske krigsfanger, får man simpelthen taget ned til Buchenwald, der ligger allerede i forvejen, og man udsluser en masse af de fanger til, at de skal ind og bygge under de mest kummerlige, umenneskelige kår. De ankommer i kalvetransporter, som fanger før dem har lagt sporene, næsten som toget kører. Ankommer, og de bliver losset af. Der er ingenting, der er ikke et toilet, der findes ingenting, der fik ingen seng, ikke en hyt, der findes intet. Så der er ikke tag over hovedet, før at hullet ind i bjerget, det er banket, det er lavet, og der skal arbejdes 24 timer i døgnet. Så samtidig med, at man graver ud, og det er jo et kæmpe, kæmpe komplekst.
Og springer
og graver og springer og flytter og hakker og gør ved, så må man lave huller. Så er det i de huller, man må bo, og lige så langsomt som det hele bliver lavet, så bliver der lavet lidt senge og toiletterne, gamle olietønder, der står udenfor, man kan besørge sig på.
Det er noget med i den proces, altså simpelthen for at gøre hullet klar, det der kommer til at hedde middelværk, som er her, hvor produktionen er, at der omkommer, altså hvad jeg har kunne se mig frem til det, og der er sikkert forskellige kilder, og tingene kan være usikre, men omkring 3.000 slavefanger dør simpelthen af sult og tørst og udmattelse.
I selve produktionen af selve fabrikken, ja.
Ja, netop. Og mange af dem, de kommer vel fra en nærliggende koncentrationslejr, Dora Mittelbau.
De kommer faktisk fra Buchenwald, som så bliver, som ligger ikke så langt derfra, eller et par hundrede kilometer derfra. Der bliver så lavet en lille subcamp efterhånden, som fabrikken bliver gravet ud, som så kommer til at hedde Dora, KZ-lager Dora, og den skifter så siden navn til Dora Mittelværk, og Mittelbau kommer der også til at hedde. Det kommer an, det er sådan efter det, Dora det er efter det fonetiske alfabet, hvor man er simpelthen nået til D i underlejre af Buchenwald, så der kommer den så. Derefter, når selve fabrikken er produceret, jamen så og ligesom er de der 3.000 døde, der er lidt uenighed om tallene, fordi kilderne er meget sparsomme, men det er nok ikke helt ved siden af tallene. Og så falder døden, dødsraten også, og man får lavet nogle ordentlige forhold, man får lavet nogle, hvis man kan tale om ordentlige forhold i en KZ-lejr, men man får lavet nogle hytter, man får lavet et infirmeri, man får lavet nogle køkkener, man får lavet nogle messer, hvor man kan være nogle relativt ordentlige sanitære forhold, og den ligger lige uden for fabrikken, den ligger under en kilometer fra indgangen, men den ligger selvfølgelig ude i det åbne og i det fri. Det er først meget senere, da selve produktionen går i gang, så begynder dødstallet for alvor også at stige, fordi at det er nogle kummerlige arbejdsvilkår, de også får, og det er en frygtelig, frygtelig historie, der dør langt over, inden krigen er om, der dør langt over 20.000, vurderes det omkring 20.000 fanger i produktionen af de V2-raketter, som omkring 6.000 stykker, der er lavet, så det er jo det absurde i det her, det er så horribelt, at der dør flere mennesker i produktionen af raketterne, end som ofre af raketterne, som våben efterfølgende.
Jan, kan du beskrive Mittelbau, hvordan det ser ud, for det er jo faktisk en meget speciel konstruktion.
Nej, det kan jeg ikke.
Skal jeg smide over til Carsten, ja, måske i virkeligheden, fordi Carsten, du har faktisk også været dernede.
Jeg vil bare lige sige, altså det er jo, at man, igen, altså, Det er jo avanceret produktion. Det er jo ikke frugtkasser eller ølkasser eller europapaller, de står og skal banke dernede af. Altså man skulle jo tro, at det krævede folk, der fra året fik ordentlig mad og sådan noget, kunne se. sådan noget. Altså, det er jo fornemt håndværk, de skal lave, ikke? Det er bare lige det. Det er jo det, der gør det, efter min mening, totalt absurd, ikke?
Ja, for spørgsmålet er, hvad kan man bruge slavefanger til? Altså, jeg går ud fra, at som det jo typisk er i koncentrationslejre, der har man jo delt folk op alt efter deres evner. Nogle kan noget med regnskab, nogle er tømrer, nogle er murer osv., men det er vel begrænset, hvor mange svejser eller valser, eller hvad det må være. Men de må have været i høj kurs, men der må også, altså, der må virkelig bare have været brug for simpelthen bare bøje jern, der skal instrueres. Altså, fordi motorerne bliver ikke lavet der, for eksempel. Altså, hovedkomponenterne kommer et andet sted, så det er jo en samleproduktion, der trods alt alligevel skal fungere, for de her skideraketter er kompliceret.
Det er rigtigt, der bliver leveret rigtig mange halvfabrikater til fabrikken, og det hele bliver samlet der. Men en del af det her, hvor man kan sige, at hvordan kan det her så lade sig gøre? For det første, det er, Jan var inde på også lidt før, der er en stor gruppe af nogle franske veluddannede folk faktisk, som bliver fragtet dertil, som har lidt forstand på, hvad der er, der foregår. Det, der så også sker, det er, at der bliver faktisk ansat rigtig mange civile tyskere fra nærmiljøet, som kommer ind, og de bliver faktisk også den dag i dag omtalt som meget, meget voldsomme bødler, fordi de fik faktisk rettigheder til også at afstraffe fanger. Og det var i nærmest sådan, som man også kender fra, om dødstjernen med fra Star Wars, og det er simpelthen altså rule by fear.
Men det er de her, der hedder Cabo, er det ikke rigtigt?
Cabo, som jeg har forstået det, det er faktisk en anden fange, men en fange med særlige privilegier. Okay. Men det er sådan nogle civilansatte, som er nogle meget, meget modbydelige bødler, som er. Men du spurgte også før, hvordan ser det egentlig ud dernede? Det er lavet meget sindrigt på den måde, at det er to lange gange, sådan to hovedgange, der er. Og så vidt jeg husker, så mener jeg, at det er samlet set over 4 kilometer lange, så det er meget, meget, meget stort. Så er der 46 tværgange mellem de to gange som hovedgangene, hvor at raketterne ruller ind, kan man sige, den ene ende, og de kommer ud i den anden ende, eller halvfabrikaterne kommer ind den ene ende, og de ruller ud i den anden ende. Det, man bare skal huske på her, det er, at det ikke kun V2-raketter, der bliver produceret, det er også V1-raketter, der bliver produceret, og der er også nogle flymotorer, der også bliver produceret herinde. Så man har alligevel en vis mængde af fanger, som ved lidt om den her produktion.